toy izao noho ny tiavan'andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanany tokana ka nanano fiainana manjakizay izay rehetra mino azy. Evanjely Masina no soratany Masina Joany, ny toko fahadimy andininy fafitombefolo atrampo fatelopolo. Tamin'izany andro izany nanentsika an'i Jesosy nijody satria nanasitrana tamin'ny andro sabata izy. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, ny raiko miasa manjaka kehitriny ary izao koa miasa. Izay indray vao mainka nitady ambona azy nijody satria sady tsy nitandrina ny sabata izy no nilaza fa rainy Andriamanitra ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra. Dia notohizan'i Jesosy indray ny teniny ka hoy izy tamin'izy ireo, lazaiko marina aminareo, tsy mahazo manao na ino na inona ho azy ny zanaka afa-tsy hitany ataony ray, ary izay rehetra ataony ray dia ataony zanaka koa. Fa tian'ny zanaka ny ray ka maneho aminy izay rehetra ataony tenany, ary mbola anio amin'ny asa lehibe noho izao izy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ananganany ray sy amelomany maty no amelomany zanaka izay tiany koa. Ary ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny zanaka no nomeny ny fitsarana rehetra mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manajany zanaka dia tsy manajany ray izay naniraka azy. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mihanony teniko sy mino izay naniraka no manana ny fiainana manjakizay ka tsy ho elohina. Fa efa niara tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko marina dia marina aminareo, efa tonga sady ankehitriny aza ny andro andinesan'ny maty ny fion'ny zanak'Andriamanitra, ka izay andreha dia ho velona. Fa toy ny ananany ray ny fiainana ao anatiny no nanomezan'ny zanaka anana ny fiainana ao anatiny koa. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Azaka ka amin'izany fa avy ny andro andinesan'izay rehetra anepasana ny feon'ny zanak'Andriamanitra dia hivoaka izy, ka izay nanao soa dia ho any amin'ny fitsanganam-piainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganam-pahamelohana. Raha izao ihany tsy mahazo manao na inona na inona fa arak'izay reko no hitsarako ka marina ny fitsarako, satria tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ny evanjely anio dia makasika ny valiteniny Jesosy ho an'ireo jody izay manentsika azy. Ho an'izy ireo tokoa mantsy dia tsy misy na iray aza mitovy amin'Andriamanitra, eny na hoe zanany aza. Rehefa niteny Jesosy hoe zanak'Andriamanitra aho tamin'ny nanameloana azy, dia notiarin'ilay lehiben'ny mpisorona ny fitafiny ka hoy izy, ny teny raha ten'Andriamanitra izy ka ahoana indray no ilantsika vavolombelona? Ambarany Jesosy mazavatsara ary fa ny fahefana izay ananany dia avy amin'izy Andriamanitra ray, izay mampiseho azy ny zavatra rehetra sy naniraka azy. Mitovy amin'ilay Andriamanitra ray izy satria ny zanany ihany koa dia Andriamanitra. Nefa kosa na ny ray na ny zanaka dia olona samihafa ao anatin'ny Trinity Masina. Ny Andriamanitra zanaka arak'izany no manambara an'ilay Andriamanitra ray satria izy no niara-nonina tamintsika. Noho izany, izay atao amin'ny zanaka dia atao amin'ny ray ihany koa. Manasantsika ary Jesosy mba hiaino ny tenin'Andriamanitra ray izay ambarany fa io no mitondra antsika ho any amin'ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana. Angatao manjakariva ary ny fanahy masina mba azontsika ny teny izay ambarany. I Jesosy dia niresaka manjakariva tamin'ireny izay mantso natao hoe vavaka, ary tsy mikatsaka afa-tsy ny fanatanterana ny sitrapony. Ary tiany izany toetra izany mba ho alaintsika tahaka, satria ny sitrapon'Andriamanitra mantsy dia ny fahamasinantsika olombelona.